Kerran vuodessa Suomesta lähtee uusia sävellyksiä kansainväliseen nykymusiikkikatselmukseen, jonka nimi on Rostrum. Tänä vuonna tuo katselmus järjestetään Argentiinassa ja siellä Suomen sävellystaidetta edustavat Outi Tarkiainen ja Ville Raasakka. Tutustutaan tässä Kulttuuri Ykkösessä näihin kahteen säveltäjään ja heidän taiteeseensa. Minä olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen säveltäjät Outi Tarkiainen ja Ville Raasakka.
Kiitos kutsusta.
Kiitos, kiitos.
Teidän sävellyksenne ovat Ylen valitsemat Suomen Rostrum-ehdokkaat. Onnittelut vielä siitä. Säveltäjä Outi Tarkiainen, osallistut tähän keskusteluun Inarista. Meidän välillä on 970 kilometriä, joten pakko kysyä. Kun täällä Helsingissä maassa on vihreää ja västäräkit ovat tulleet ja on aurinkoista ja 18 astetta, niin mikä siellä on tilanne?
No täälläkin maassa ei ole enää paljonkaan lunta, mutta jäiden lähtö alkaa olla pian käsillä. Täällä on pilvinen sää ja plusasteita reilusti, eli hyvää vauhtia kevät etenee.
Miltä tämä Rostrum-katselmukseen pääseminen Suomen ehdokkaana tuntuu sinusta?
No sehän tuntuu tietysti hienolta. Tämä on maineikas ja tällainen pitkäikäinen Rostrum ja hauskaa olla tätä perinnettä nyt osa.
Tuon sävellyksesi nimi on, ehkä lausun sen nyt väärin, mutta yritän. Soai Vatsika Vouhta Laga. Nimi on saamenkielinen. Miten se oikeasti lausutaan ja mitä se suomeksi tarkoittaa?
No, se tarkoittaa he kävelivät rinnan. Lausutaan ehkä jotenkin näin. Soai Vatsika Vouhta Laga. Ja se on Rauni Makkalukkarin Utsjokisen, mutta nykyään Tromsassa asuvan runoilijan runosta.
No Ville Raasakka, täällä Helsingin päässä Rostrumissa on kisaamassa RSO:n alkuvuonna esittämä sävellyksesi Black Cloud Underground. Mitkä ovat sinun tuntemukset siitä, että sävelmäsi valittiin Suomen edustajaksi?
No mä oon erittäin iloinen tästä valinnasta ja mä oon itse asiassa seurannut, tai siis kuunnellut radiosta noita Rostrumeita niin kuin aika nuoresta. Että ensimmäinen, minkä mä muistan, on lukion ensimmäiseltä luokalta. Ja silloin oli, muistaakseni, Eero Hämeenniemi, joka taisi saada tulla valituksi, 94, ja Jouni Kaipainen. Ja sitten oli sellainen erityinen teos kuin Thomas Adesin Living Toys, joka teki ison vaikutuksen. Ja sitten lähtien mä oon kuunnellut kyllä näitä Rostrumeita ja sillä sellaisella erikoisella tavalla ollut vähän mukana, että mä oon ollut tilaamassa yhtä teosta, joka voitti 2016 Oscar Bianchin Partendo. Se oli semmoinen yhteistilaus, kun mä olin uusinta ensemblessä silloin vielä töissä. Tämmöisiä, niin erittäin hienoa ja on erittäin otettu, että saan olla mukana.
Hämmentävää. Tässä kävi nyt ilmi, että tosiaan Ville Raasakka on suorastaan tämmöinen Rostrum-historiikki. Mutta Eero Hämeniemen ja Jouni Kaipaisen jalanjäljinen, se on varmaan aika hienoa kanssa.
On, totta kai.
Säveltäjät Outi Tarkiainen ja Ville Raasakka, kuullaan kohta sävellyksiä ja puhutaan työstänne vähän paremmin, mutta nyt Ylen klassisen musiikin toimittaja Aino-Maija Pennanen, tervetuloa myös Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Sinä valitsit yhdessä Ylen tuottajan Elina Romsin kanssa nämä Suomen Rostrum-ehdokkaat Tarkiaisen ja Raasakan sävellykset. Rostrum toistuu siis vuosittain, mutta kerro vielä kuulijoille, mikä Rostrum oikein on.
Se on kansainvälisen musiikkineuvoston järjestämä tämmöinen vuosittainen tapahtuma, johon osallistuu radioyhtiöt, yleisradioyhtiöt eri puolilta maailmaa. Ja osallistumme siihen lähettämällä kuunneltavaksi nauhoituksia nykymusiikista. Eli normaalistihan tämmöiset kilpailut tai katselmukset käydään partituurien pohjalta, mutta nyt kuunnellaan se esitys. Eli jotta voi päästä Rostrumiin, niin täytyy olla hyvä laadukas nauhoitus olemasta. Sitten siitä lähdetään miettimään, että ketä sinne sitten laitetaan.
Ja tosiaan Raasakaan tämä sävellys nauhoitettiin Musiikkitalossa, sen soitti RSO ja sitten Tarkiaisen Kittilän kirkossa. Ja nauhoitukset ovat, tai tallenteet, siinä mielessä laadukkaita. No entä sitten tämä raati tai ne, jotka arvioivat siellä Rostrumissa, keitä he ovat?
No sinne tulee kollegoitani eri maista, eli tavallaan nykymusiikkitoimittajia tai tuottajia ihan eri puolilta maailmaa. Pääosin tietysti Euroopasta, mutta myös Australia, Hong Kong, Taiwan on olleet perinteisesti mukana. Joskus jopa Yhdysvalloistakin on saatu. Ja sitten tietysti myös latinalaista Amerikasta, esimerkiksi Argentiina on tainnut olla viime vuosina miltei joka vuosi mukana. Ja Meksiko.
Ja tänä vuonna tosiaan se paikka, jonne nämä Rostrum-kisaajat menevät, on nimenomaan Argentiina. Se on San Carlos de Bariloche, kaupunki Argentiinan järvialueella. Tietenkin Patagonian pohjoisosassa lähellä Chilen rajaa.
Juuri näin.
Mutta peruutetaan vähän vielä tähän esikarsintaan. Montako sävellystä kävitte Suomessa läpi ja millä perustein valitsitte?
No tavallaan mehän katsottiin sitten niin kuin edellistä vuotta niin kuin taaksepäin, että minkälaisia nauhoituksia me tulimme tehneeksi. Mehän teemme aina konsertteja Helsingistä, mutta myös kesäfestivaaleilta. Ja nyt en tarkalleen muista, montako teosta oli, parikymmentä reilusti, jotka käytiin sitten sillä mielellä läpi, että mikä näistä voisi olla hyvä ehdokas. Tärkeää on tietysti se, että se nauhoitus on hyvä. Säveltäjä tavallaan on ehkä omalla urallaan siinä vaiheessa, että nyt hänen tuotantoaan voi lähteä niin kuin esittelemään muille. Eli tavallaan Kaija Saariaholle ei ole mitään hyötyä tästä, koska hän on niin kuin jo kansainvälinen nimi. Mutta semmoiset niin kuin nousevat ihmiset, jotka me tunnetaan, nousevat säveltäjät, jotka me tunnetaan Suomessa, mutta muualla ei, niin heidän musiikkiaan viedään mielellään.
Ja sävellyksiä, jotka on tehty vuonna 2018, onko se
Ei välttämättä 18, mutta sanotaan parin viime vuoden
sisällä.
Aikana. Joo, kyllä, että sillä tavalla niin kuin mahdollisimman tuore kuva siitä, mitä Suomessa nyt, millaista musiikkia Suomessa tehdään.
No voiko näiden 20 sävellyksen pohjalta, joita te arvioitte, niin tehdä jotain kokonaistulkintaa? Oliko jotain toistuvia elementtejä, tyylejä? Voiko sanoa mitään sellaista?
Ei oikeastaan. Kyllä mun mielestä tällä hetkellä niin kuin Suomessa nykymusiikin skaala on aika laaja ja se on kauhean kivaa. Että semmoisia persoonallisia ääniä on kuitenkin aika paljon. Että mehän siinä oli mukana nauhoituksia Tampere Biennaalesta ja Musiikan Novastakin taisi olla ja sitten just näistä konserteista, mitä me ollaan taltioitu. Kaikenmoista.
Miten Aino-Maija Pennanen uusi klassinen musiikki voi Suomessa keväällä 2019?
Mun mielestä meillä menee kuitenkin aika hyvin. Et monet orkesterit ottavat ohjelmistonsa varsin säännöllisesti nykymusiikkia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ja tietysti sitten kamariyhtyeet tilaa tai solistisoittajat tilaa itselleen musiikkia. Tuntuu, että monet säveltäjät niin kuin pystyy suuren osan elämäntyöstään niin kuin hankkimaan nimenomaan säveltäjältä. Tai siis niin kuin tuloistaan nimenomaan säveltämällä. Että ei välttämättä tarvitse aina olla myös sitä opetustehtävää siinä rinnalla.
Kuunnellaan tuota pikaa tuo Outi Tarkiaisen sävellys, mutta kun tässä nyt on kaksi säveltäjää, tosiaan Outi Tarkiainen ja Ville Raasakka, niin miltä kuulostaa Aino-Maija Pennasen sanat, että suomalaisella verraten nuorella säveltäjä menee nykyään 2019 keväällä hyvin? Tilauksia tulee. Mitä sanoo Outi Tarkiainen siellä Inarissa?
No kyllä, sikäli tiedän munkin sukupolvesta monia ihmisiä, jotka nimenomaan säveltämällä niin kuin itsensä elättävät ja työskentelevät nimenomaan säveltäjänä, että sitten kyllä näkisin, että tällä hetkellä kiinnostusta nykymusiikkiin on hyvin laajalti ja ei ainoastaan niin kuin ammattilaisriveissä, vaan niin kuin yleisön keskuudessa halutaan kuulla kantaesityksiä ja se on tietysti tosi hienoa.
Entä Ville Raasakka?
No mä kiinnittäisin huomion siis tää tavallaan kamarimusiikin ja tämmöisen uuden musiikin yhtyeiden toiminta on samalla tavalla ehkä aktiivista kuin muuallakin ja Pohjoismaissa, mutta just tämä orkestereiden tilanne on erityisen hyvä Suomessa, että tavallaan usein kuulee niin kuin pohjoismaisilta kollegoilta niin kuin aivan kateudesta vihreän, että miten teillä niin kuin tilataan noin paljon uutta musiikkia, että se on hieno juttu ja sitä kannattaa pitää yllä, koska se kehittää sitten omalta osaltaan sitä sellaista orkesterikulttuuria. Sitten kuitenkin on kysymys semmoisesta niin kuin vähän isommasta yleisöstä kuin sitten ehkä kamarimusiikissa tai uuden musiikin konserteissa.
Miltä kuulostaa, Outi Tarkiainen, tämä, että nimenomaan orkesterit ja säveltäjän tilanne, yhteispeli Suomessa on poikkeuksellisen vahvaa. Olet kiertellyt ympäri maailmaa, sen verran tiedän sinusta.
Niin, no Suomessahan on poikkeuksellinen tilanne, että niin kuin orkestereja suhteessa väkilukuun niin taitaa olla eniten maailmassa. Että sikäli tämähän ei ole sinänsä yllättävää, sitten, että myöskin näitä orkesteritilauksia sitten on.
Ja tavallaan pakkokin on jostain.
Niin.
No periaatteessa orkesterit voisivat kyllä veivata näitä klassikkoja vaan, että on se kuitenkin valinta. No hei, lopulta sinä Aino-Maija Pennanen yhdessä tuottaja Elina Romsin kanssa päädyit suosittamaan säveltäjä Outi Tarkiaisen teosta Soi Vakiikka Huhtalaka sekä säveltäjä Ville Raasakan teosta Black Cloud Underground. Kuunnellaan niistä kumpaakin ja puhutaan niistä sitten. Aloitetaan tuosta Outi Tarkiaisen sävellyksestä. Kuunnellaan sitä sen alkua noin 3 minuuttia. Siinä laulajana sopraano Tuuli Lindeberg, viulussa Pekka Kuusisto ja tallenne tosiaan Kittilän kirkosta viime kesältä. Outi Tarkiaisen sävellys Soi Tsakika Vuhtalaga. En tiedä, lausunko nyt oikein, Outi Tarkiainen?
Joo, Soi Vätsika Vuhtalaga.
Vuhtalaga.
Joo, tämä A, jossa on heitomerkki, niin Pohjois-Suomessa lausutaan niin kuin äänsuuntaan ja itämurteella ja länsimurteella sitten semmoisena 1,5 A:n mittaisena.
Aino-Maija Pennanen, mitkä ovat tämän sävellyksen ansiot, jotka vievät sen nyt Argentiinaan?
Tässä on, mä viehätti tässä erityisesti semmoinen tietty ajattomuus ja herkkyys ja hauraus. Mä uskon, että yhdessä sitten taas Villen kappaleen kanssa ne muodostaa niin kuin hyvän parin. Et ne on niin kuin itsenäisinä teoksina riittävän voimakkaita, mutta sitten myös yhdessä ne on riittävän erilaisia toisista. Et kun me kuullaan sitten Villen teoksesta näyten, niin tavallaan, että samalla tulee niin kuin esille se, että on kyse erilaisista säveltäjäpersoonista ja erilaisista teoksista.
Erityisen vaikutuksen tässä kappaleessa tekee, jota tässä nyt ei kuultu, se lopussa sellainen hengityksen ääni, joka ikään kuin vuorottelee sitten viulun kanssa. Mutta tosiaan niin kuin Outi Tarkiainen sanoi, niin sanat ovat pohjoissaameksi kirjoittavaa Rauni Magga Lukkarin kynästä. Niin mitä Outi Tarkiainen tässä Tuuli Lindeberg laulaessaan kertoi?
No, Tuuli kertoo tarinan äidistä ja tyttärestä, jotka kävelevät lumimyrskyssä ulkona tuntureilla ja molemmat synnyttävät tyttären, sekä äiti että tytär. Sitten he peittävät ne lumeen. Siihen ilmestyy mukaan isoäiti tuulen alapuolelta ja he alkavat yhdessä laulamaan kaikki suvivirttä. Eli se on tällainen aika maaginen tilanne, jossa tällainen naisten välinen yhteys ja sellainen tietynlainen sukupolvien jatkuvuus niin kuin ajan takaa ja tulevaan niin on tosi hienolla tavalla läsnä.
Onko tässä ihan tarkoitus se, että se rinnatusten kulkeminen ikään kuin ilmaistaan, että yhtäältä on viulu ja toisaalta on ihmisääni?
No, siinä on sitä kyllä, ja sitten tietyllä tavalla juuri tämmöinen, niin kuin, miten he kietoutuvat toisiinsa, ja tavallaan siinäkään runossa ei ihan tiedä, että mitä lopulta tapahtui, mikä oli totta ja mikä ei, ja mikä unta, mikä kuviteltua.
Ville Raasakka, miltä kuulosti tämä Outi Tarkiaisen sävellys?
Aivan erinomaisen kuulonen katkelma. Mä en ole valitettavasti kuullut tätä tallennetta. Mielellään kuulen tämän sitten kokonaankin.
Oli aika uppoutuneen oloinen, kun se tuli.
Joo, mä ehdottomasti sanoisin kyllä kans. Mulle tulee myös tämmöinen todella ajaton vaikutelma. Ja sitten jollain tavalla jopa, ehkä tämä on vaan mielikuva, mutta sellaista niin kuin, tavallaan renesanssin, vähän sellaista organum-tyyppistä yhteiseloa niin kuin kahden äänen välillä, jotka on niin kuin toisaalta itsenäisiä, mutta toisaalta ei. Että tavallaan jotenkin semmoisena punoksena leijailee, mutta todella maagisen kuulonen.
Kun Outi Tarkiainen tässä sanoi, että tämä Rauni Magga Lukkarin runossa äiti ja tytär kulkevat lumisateessa, niin se oikeastaan muutti kokonaan tulkintaa, niin tästä tuli ihan uusi fiilis. Olen tosiaan muutaman kerran sen kuunnellut. Hei, jutellaan enemmän sekä Outi Tarkiaisen että Ville Raasakan kanssa tässä, mutta kuunnellaan nyt seuraavaksi näyte Ville Raasakan Rostrum nykymusiikkikatselmuksen osallistuvasta sävellyksestä Black Cloud Underground. Tästä muuten sanottiin eräässä arvostelussa, että orkesteri soi värikylläisenä ja ilmentää jatkuvaa uhkaa. Että kuulijat, kuunnelkaa sen tunteen mielestäni tässä. Thank you. Näin soi Radion sinfoniaorkesterin alkuvuonna Helsingin musiikkitalossa esittämä Ville Raasakan sävellys Black Cloud Underground. Kapellimestarina Hannu Lintu. Tämä on siis tilausteos ja kerrotaan samalla tässä vaiheessa, että tuo koko kappale esityksineen löytyy Yle Areenasta. Kuuntelitte Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Jakke Holvas ja täällä on keskustelemassa kaksi säveltäjää, Ville Raasakka ja Outi Tarkiainen sekä Ylen klassisen musiikin toimittaja Aino-Maija Pennanen. Ville Raasakka, Black Cloud Underground, erikoinen nimi. Varmaan voit selittää, miten maan alla voi olla pilvi.
Tämä liittyy siis tämä teos sellaiseen sentraalian kivihiilikaivoskaupunkiin, jossa syttyi vahingossa tulipalo, joka levisi sinne kaupungin alla oleviin niin kuin hylättyihin kivihiilikaivoksiin. Ja se tulipalo huomattiin aika myöhään, eli se oli niin kuin kytenyt aika pitkään ja levinnyt aika pitkälle ennen kuin ongelmia alkoi ilmetä tässä kaupungissa. Ja lopulta sitten miljoonien dollarien jälkeen päädyttiin siihen, että ihmiset piti muuttaa pois kaupungista, ja se tuli roihua siellä vielä 200-300 vuotta. Mutta joka tapauksessa kysymys siis tällaista aika hitaasta prosessista, joka siellä maan alla niin kuin, möyryää, mutta se ei tavallaan näy kauheasti niin kuin, sinne ulospäin. Et joo, kyllä jossain vaiheessa sitä savua alkoi tulemaan niin paljon, että se niin kuin näkyvästi on semmoisena usvana siellä, mutta tavallaan kun puhutaan ympäristökatastrofeista, niin tämä ei ole tavallaan semmoinen, joka näyttää kauhean dramaattiselta, mutta on itse asiassa sitä. Siitä ehkä tuli tämä tämmöinen. Niin, ja sitten jollain tavalla tätä yritin niin kuin tavoittaa sitä mielikuvatasolla, sitä tapahtumaa, että mitä se voisi sitten musiikin kielellä tarkoittaa tämän tyyppinen tapahtuma.
Tämä koko aihe on sellainen, että tämä voisi olla jossain National Geographic-lehdessä hyvin pienen lukijakunnan löytämä juttu tai sitten tällaisen tutkijaluonteen, joka jaksaa googlailla. Ja kuitenkin tällaista tapahtuu ja se on ison mittakaavan juttu, varsinkin jos se palaa tosiaan vielä seuraavat 200 vuotta siellä, koska sitä on niin vaikea sammuttaa. Tätä esitettiin RSO:n toimesta Kauhajoella. Siellä oli 700 kuulijaa. Ville Raasakka, tuota sävellystäsi olit itse seuraamassa, niin miten ihmiset siellä reagoivat?
No siis todella positiivisesti, että sekä Kauhajoella että Pietarsaaressa että Forssassa. Että mulle oli tavallaan yllätys se, että miten siellä yleisö tuli tosi avoimesti konsertin jälkeen juttelemaan mulle ja kertomaan ajatuksia. Ja todella positiivisia palautteita ja kaikenlaisia mielikuvia. Että se oli mulle jonkunlainen yllätys. Että tavallaan semmoinen välitön, niin kuin välitön suhde esiintyviin taiteilijoihin tavallaan sitten on ehkä sitten tavanomaisempaa jossain muualla. En osaa sanoa.
Outi Tarkiainen, kuulitko nyt ensimmäistä kertaa tämän Raasakan sävellyksen vai olitko aikaisemmin kuullut, minkälainen vaikutelma tuli?
No radiosta kuuntelin tämän kantaesityksen ja tosiaan tämä niin kuin uhkan tuntu, mitä kriitikkokin kiinnitti huomiota, niin pohdin sitä, että onko se, kun siinä on toisaalta niin paljon energiaa ja semmoisia niin kuin musiikkivirtaa vuolaana eteenpäin ja on täynnä sellaisia kimaltavia yksityiskohtia, mutta sitten toisaalta siellä on sellaisia niin kuin urkupisteitä vähän eri puolilla orkesteria, jotka niin kuin yhtä aikaa niin kuin pidättää sitä ja sitten yhtä aikaa se musiikki on menossa eteenpäin. Sitten tulee sellaista kontrastia, joka sitten on tosiaan aika sellainen voimakas.
Itselleni tuli sellainen tässä mieleen, kun Ville Raasakka täällä studiossa on jotenkin habitukseltaan hyvin rauhallisen oloinen ja tässä musiikissa taas toisaalta on vähän tosiaan niin kuin neuroottisia kohtia, niin siinä on kontrastia. Jos näin voi luonnehtia. Aino-Maija Pennanen, mitkä ovat Ville Raasakan sävellyksen ansiot, jotka vievät sen nyt tuonne Argentiinaan Barilocheen?
Se on hyvä sävellys ja se on hyvin kirjoitettu orkesterille ja kyllä se, niin kuin se tunnelma mun mielestä nappaa heti mukaansa. Siitä, että sitä jää niin kuin kuuntelemaan, että hetkinen, mitä, mitä siellä, mitä tapahtuu orkesterissa ja mihin tämä vie?
Tässä välissä pari kysymystä säveltäjä Ville Raasakalle. Tosiaan läheisiltä tuolta Pennsylvanian kivihiilikaivokselta sait kenttääänityksiä, joita käytät sävellyksessäsi. Niin millaisia ääniä hyödynsit tässä?
Joo, mä hankin niin kuin todella paljon näitä äänityksiä muun muassa Pennsylvania State Universitystä ja Library of Congressista. Ja sitten,
tilataanko muuten niitä netitse ihan niin kuin pilven kautta yli vai joo, miten?
Joo. Ja sitten oli ihan niiden kaivosyhtiöiden omia jotain videomateriaaleja.
Pakko kysyä, että miten he reagoivat, että nyt suomalainen composer pyytää tällaisia, että onkohan kaverilla kaikki kotona?
En mä tuommoista reaktiota saanut. Sitten vielä siis ihmisten niin kuin itse tekemiä nauhoituksia niistä kaivoksista. Mä luulen, että ne on niiden kaivosten työntekijöitä yksinkertaisesti.
Outoa. Miksi he ovat nauhoittaneet niitä?
Ei aavistustakaan. Mun arvelus on se, että tavallaan tuommoinen kaivostoiminta tai kivihiilikaivostoiminta Pennsylvaniassa, siinä on niin pitkät perinteet, että siihen liittyy sellaista niin kuin ylpeyttä ja sitä halutaan. Niin kuin, se on semmoinen niin kuin, ehkä se on semmoinen amerikkalainen juttu, että se on, niin kuin, se on tosi hieno ammatti ja sitä halutaan myös niin kuin, perinteikäs ammatti ja sitä halutaan niin kuin, esitellä. Että tällaisessa paikassa me ollaan työssä, tällaisia juttuja me tehdään ja tämä on kovaa työtä ja niin edelleen.
Konkretisoin vähän näitä, tosiaan siellä on kallion louhimista tippuvaa vettä, kivihiilen palamisen ääntä, rouskuvat äänet jalan alle ja sitten laite, joka rikkoo kivihiiltä ja tämmöinen breaker ja suhinaa hylätyissä kaivoksissa ja vesipisaroiden tippumista. En tiedä, toistinko tässä nyt jo sama sitten suuren kaivoskaivinkoneen ääni. Olet jopa Hanasaaren kivivoimalasta tehnyt kappaleen sävellykseen. Miksimoinen aihe?
Miksimoinen aihe?
Niin, mikä tässä tenhoaa?
Joo, no mä oon pitemmän aikaa ollut kiinnostunut jo oikeastaan kivihiileen ja öljyyn ja puuhun liittyvistä asioista. Että tavallaan toi energiantuotanto, mutta sitten myös mitä näistä niin kuin jatkojalostetaan ja sitten ihan tavallisiin tuollaisiin kulutushyödykkeisiin, niin ne on semmoinen ydin mun työssä ollut muutaman vuoden ja jatkuu vielä. Niin sen takia ei ole sattumaa, että on kaksi kivihiiliteosta, että on kyllä tulossa lisääkin.
Italialainen futuristi Luigi Russolo kirjoitti tämmöisen manifestin kuin Hälyjen taide. Hän puolusti hälyääniä ja sille oli tämmöinen nimitys kuin bruitismi. Siinä paitsi puheen, niin varsinkin liikenne, junat, autot ja raitiovaunut ja lentokoneet, niin oletko sinne Ville Raasakka bruitisti tai futuristi?
En, musta tuntuu, että mä en ole kumpaakaan, vaikka tietysti tunnen tämän historiallisen vaiheen. Tämähän on silleen tavallaan osa säveltämistä ja musiikin teko on ollut itse asiassa aika pitkään.
Niin, että
sitten niin kuin yleisemmälläkin tasolla, että se ei jää mihinkään klassiseenkaan musiikkiin tavallaan tuollaisten äänien käyttäminen, niin mun lähestymistapa ehkä just ei ole kauhean brutaali näihin ääniin, että ehkä päinvastoin.
Mites jos mietit viime vuosia, niin onko syntynyt jotain sellaisia hälyääniä meidän arkitodellisuuteen, joita emme ehkä ihan edes tajua, joita voisi jatkossa käyttää säveltämisessä?
Olipas yllättävä kysymys.
Älypuhelintunnarit tietysti tämmöiset ilmeisimmät, mutta niin. Mitä vastaavaa?
Tarkoitatko se tällaisessa niin kuin arki?
Niin, koska olet myös tätä kulutuskulttuuria käyttänyt ja hyödyntänyt.
Arkiympäristössä. Mm. Mä en osaa nyt niin kuin sanoa ihan tälleen ihan suoraan mitään. Musta tuntuu, että se mitä mä oon niin kuin lukenut tästä aiheesta, niin arkiympäristö on niin kuin jossain määrin rauhoittunut jostain 60-70-luvun ajoista, jolloin liikenteen äänethän oli niin kuin todella pauhaavia. Ja sitten tavallaan ei ollut sellaista äänisuunnittelua ja äänimaisematutkimusta, jota tavallaan tehdään ihan niin kuin yliopistotasolla ja sitten niin kuin kaupunkien toimesta, että miten tehdään meluesteitä ja miten talot suunnitellaan niin, että se melu tavallaan vähenee. Musta tuntuu, että en osaa sanoa. Tämä menee niin kuin tulevaisuuden ennustamisen puolelle, mutta että pikemminkin ollaan menossa niin kuin hiljaisempaan.
Niin.
Päin.
Aika mielenkiintoista. Olin tuossa, itse vietin lapsuuteni Martinlaaksossa Vantaalla ja sitten meni jatkuvasti lentokoneet yli. Ja nyt kun kävin siellä vastikään, niin siellä omakotitalon isäntä sanoi, että äänet ovat hiljentyneet. Toisin sanoen, että lentokoneessa on tehty jotain uutta niin, että ne eivät ole niin äänekkäitä enää. Outi Tarkiainen, selvitin tämmöisen jutun sinusta, että kun olit 25-vuotias, niin Me Naiset-lehti haastatteli sinua ja kysyi sinulta, että eikö tuossa iässä yleensä kuunnella poppia ja hengata festivaaleilla. Sinä vastasit, täytyy tunnustaa, että poppia en ole kuunnellut koskaan. Juuri nyt olen kiinnostunut Bela Bartokista ja Alban Bergistä. Tämä oli mielestäni loistava vastaus, ihailen sitä. Oletko pysynyt puhtaana popista?
No, kyllähän sitten yhteiskunnassa eläessä ja vaikka bussissa matkustaessa, niin sitähän kuulee radioidenkin kautta kaikenlaista. Mutta ehkä tuossa se on pysynyt samana, että ei ole oikeastaan popmusiikki sillä lailla päätynyt mun levylautasille edelleenkään. Että ehkä ne kiinnostuksen kohteet sitten on vähän toisaalla.
Kun Raasakan sävellysten materiaali ja äänet ovat ikään kuin tarjonneet itseään teollisuudesta ja kulutuksesta, niin Outi Tarkiainen, mistä äänet ovat tulleet sinulle?
No, pohdin tuossa, kun kuuntelin myös teidän keskustelua, että se on jännä, että kun vaikka käy jossain taidenäyttelyssä ja tulee sieltä ulos, niin sitten hetken aikaa näkee todellisuuden ihan eri tavalla, koska silmät on tavallaan herkistynyt katsomaan yksityiskohtia ja vertailemaan erilaisia valoja ja varjoja tai värien sävyjä, niin tietyllä tavalla ehkä säveltäjänä eläessä, kun sen äänen kanssa tekee työtä kaiket päivät, niin on ehkä eri tavalla herkistynyt myös kaikenlaisille eri äänimateriaalille, mitä ympärillä liikkuu. Ja tavallaan kun kyllähän niin kuin linnutkin kaupungissa laulaa ihan eri tavalla kuin luonnossa, kun ne kuulee siellä erilaisia ääniä, niin miksei se vaikuttaisi meihin ihmisiin. Että tavallaan semmoinen todellisuus on säveltäjälle niin kuin ehtymätön äänenlähde, niin kuin se on kaikille totta kai yhtä lailla, mutta jollain lailla siellä sitten niin kuin aina tulee kiinnittäneeksi huomiota joihinkin asioihin ja äänimaisemiin erilaisissa tilanteissa, oli sitten luonnossa tai kaupunkiympäristössä tai muuten.
Sä vielä tällainen sitaatti sinulta, että sanoit 3 vuotta sitten näin, että vapain ja luovin mieli on tavalla tai toisella androgyyninen, eli taidetta tehdessä on vahingollista olla tietoinen sukupuolestaan, niin vieläkö allekirjoitat tuon?
No, mä uskon kyllä tietyllä tavalla sellaiseen yleisinhimillisyyteen ja uskon siihen, että ei tarvitse niin kuin olla, niin kuin, ei tarvitse ajatella sukupuolen roolin kautta voidakseen niin kuin samaistua hyvin monenlaisiin ihmisiin. Ja ihan vaikka esimerkkinä nyt toissapäivänä Heta musiikkipäivillä kantasitettiin mun sellainen laulusarja, joka kertoi äidiksi tulemisesta, jonka solistina oli mies, koska halusin tuoda siihen nimenomaan tämän androgyyniden. Ja siis kuulin yleisöstä, että monet miehet siellä sanoivat, että he pystyivät ihan eri tavalla samaistumaan siihen kokemukseen, koska se kertoja olikin miehen ääni, joka on heti samaistuttavampi.
Mm. Nerokasta. Ja aika poikkeuksellista sanotaan tällaisen identiteettipolitiikan aikana, että mielestäni se on vähän sellainen poikkeusveto. No, sinulla on Outi Tarkiainen opiskelu jo Lontoossa, Pariisissa, Miamissa, taiteilijalle residenssissä Norjan Skibotnissa ja säveltäjäkapellimestarina Ruotsissa, Sloveniassa. Ja kuitenkin olet vasta reilu 30, mutta kansainvälinen. Mutta sitten asut Inarissa. Onko se niin, että katselit maailmaa, mutta Inari osoittautui parhaaksi paikaksi?
No, mä luulen, että sitten nykyään vähän tämmöisenä niin kuin globalisaation ja tapahduttua, niin meidän ei tarvitse välttämättä olla fyysisesti siellä, missä tehdään töitä. Ja sitten, no, toisaalta sitten säveltäjänkin työnkuvaan väistämättä kuuluu jonkin verran matkustamista. Että sitten mun mielestä on ihan luontevaa elää tavallaan ympäristössä, jossa viihtyy ja sitten kuitenkin tehdä töitä paikkoihin, jotka on mielekkäitä.
Te olette molemmat, Outi Tarkkiainen ja Ville Raasakka, kumpikin kotoisin siis Rovaniemeltä. Millaisen jäljen Rovaniemi jätti sinuun, Ville Raasakka?
No, Rovaniemellä oli kyllä ihan mahtava kasvaa. Et tuntui, että se oli semmoinen juuri oikean kokoinen kaupunki lapsena ja teininä. Ja mä tavallaan liittyen tähän omaan työhön, niin mä oon kyllä erittäin kiitollinen Lapin musiikkiopiston ja sitten toisaalta kuvataidekoulun opetuksesta, jossa mä olin niin kuin molemmissa koko lapsuuden, koska siellä oli sellaista, niin kuin, vähän sellaista heittäytymisen taitoa ja sitten sellaista pientä hulluttelua niin kuin saatettiin ottaa mukaan, joka teki tosi hyvää. Ja sitten tavallaan se oma säveltäminen lähti ihan itsestään liikkeelle sitten jo joskus 12-vuotiaana ilman, että kukaan siitä niin kuin mitään puhu. Että tavallaan semmoinen luova ilmapiiri.
Kuuntelitte Kulttuuri Ykköstä tässä viimeksi äänessä säveltäjä Ville Raasakka ja muut keskustelijat, säveltäjä Outi Tarkkiainen sekä Aino-Maija Pennanen, Ylen musiikkitoimittaja. Tässä tuli nyt jo puhetta Ville Raasakan toimesta siitä, että vaikutteita on tullut erityisesti näistä alustavista taidekouluista Rovaniemeltä. Nyt tässä yhteydessä halusin oikeastaan kuulla teiltä kummaltakin, Ville Raasakka ja Outi Tarkkiainen, että onko teillä joku erityisen merkittävä opettaja ollut tässä säveltäjän uranen varrella, jota voitte sanoa, että antaa tunnustusta, että ilman häntä teidän töitänne ja teidän tätä uran ei olisi? Voiko Outi Tarkkiainen sanoa ensin?
Niin, no tämä on ihan hyvä kysymys sinänsä. Sitten koitin miettiä sitä, että kuka opettaja sitten olisi ylitse muiden. Minähän opiskelin Eero Hämeenniemen ja Veli-Matti Puumalan johdolla ja sitten nuorisosasto aikoina Kari Heinilän johdolla sävellystä. Ja kaikilta oppi tiettyjä niin kuin asioita ja meni kehityksessä eteenpäin, mutta ehkä sitten no, Eeron oppilaana olin pisimpään ja ehkä siihen osui sitten semmoiset suurimmat askeleet, että olisiko se ollut Eero sitten heistä tärkein. Mutta on tosi mielenkiintoinen juttu. Pari vuotta sitten Pariisissa oli ensimmäistä kertaa tähän mennessä koskaan ja ainoa kerta, kun istuin Kaija Saariahon vieraana ja hän siis katsoi tuota mun partituuriani ja se oli sellainen niin kuin tajuamisen hetki, koska ei koskaan aikaisemmin eikä sen jälkeen ole kukaan nainen koskaan lehteillä mun partituuria ja tämmöinen tietynlainen niin kuin auktoriteettihahmo ja mietin, että tässä kohtaa olisi ehkä ollut tosi erilaista kasvaa silleen, että olisikin ollut joku naispuolinen opettaja myös, koska eri tavalla niin kuin samaistuu sitten varsinkin tietyssä iässä niin kuin samansukupuolisiin henkilöihin.
Siinä sen näkee, että näinkin pienestä eleestä voi olla suuri vaikutus. Entä Ville Raasakka?
No, mulle varmasti tärkein opettaja on ollut Veli-Matti Puumala akatemialla ja voin kyllä varmasti sanoa, että ilman Veli-Mattia mä en olisi säveltäjä. Että hänen opeistaan ja ajatuksistaan aivan ja avustaan ihan korvaamaton apu. Ja sitten semmoinen toinen opettaja, joka oli vain pienen hetken ajan, mä kävin Pariisissa yksityisoppilaana, Georges Aperkiksen oppilaana. Ja hän oli taas sitten sellainen niin kuin kiinnostava, herättelevä hahmo, joka tekee taas sitten ihan toisen tyyppistä musiikkia, kun mä teen itse sellaista musiikkiteatteria. Mutta se herätti kyllä sellaiseen niin kuin konseptiajatteluun. Mä alkoi kiinnostamaan tavallaan, että mitä se säveltäminen voisi tarkoittaa vähän niiden sävelten yli. Että mitkä ne ajatukset on sen, miksi ylipäätään tekee jonkun teoksen, mitä sillä haluaa viestiä, niin hän oli sitten semmoinen henkilö, joka sillä opetuksella sitten omilla teoksilla niin herättelisit siihen.
Oliko hän juuri se, joka sai aikaan tämän käänteen vuonna 2011, kun sitä ennen teit tämän muun muassa shortcutsin klarinetille, käsitteli Los Angelesin ja sitten tsehovilaisen mafiaseikkailun kohtalokkaat oppitunnit 2008, mutta sitten tulee tämä Wenn wir schweigen, kun vaikenemme, joka jäljittelee Berliinin päärautatieaseman äänimaisemaa. Ja se on sitten jo tätä, josta nyt sinut tunnetaan varmaan, niin vaikuttiko hän tähän, että aloitko kun kuunnella näitä ympäristön ääniä?
Se on ihan täysin totta, että toi on semmoinen teos, jossa mulla sitten viimeistään niin kun mä sit löysin ehkä sen oman jutun. Mm. Mutta mä kävin sen Abelkisin tunneilla 3 vuotta sitä ennen.
Joo.
Ja hän ei itse asiassa työskentele yhtään tuollaisten materiaalien kanssa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että on sillä merkitystä sellaisella niin kun hyvin yleisellä tasolla tavallaan, että niin kun konseptuaalisesti aloin miettimään vähän enemmän. Mitä kappaleet voi olla.
No entä sitten, minulla on tapana kysyä aina klassisen musiikin säveltämiskäytännöistä, koska muun muassa Sebastian Fagerlund sanoi, että hän käyttää perinteistä paperinuottiviivastoa ja viistoa arkkitehtipöytää. Niin mites teillä, Outi Tarkiainen, millainen on tyypillinen sävellystilanne, tyyliin puitteet, välineet, aika ja paikka?
No se vähän vaihtelee niin kuin riippuen, että olenko luonnostelemassa teosta vai kirjoittamassa valmista partituuria. Luonnosteluvaiheessa itsekin käytän nuottiviivastoa ja kynää. Ja sitten taas siinä partituurin kirjoitusvaiheessa sitten istun tiiviisti tietokoneen ääressä. Että, ja sitten myös tietyllä tavalla niin kuin ennen sitä luonnostelua on mukana semmoinen hahmotteluvaihe, missä sitten saatan taas niin kuin kulkea. Niin kuin ulkona ja liikkua ja sitten myös niin kuin heräillä öisin miettimään teemaa ja tällä lailla.
Se kuulostaa vähän niin kuin kirjailijalla on sellaista, että tehdään ikään kuin raakis ensin ja sitten hiotaan sitä tekstiä. Onko se säveltäjällä vähän vastaavaa?
No en tiedä muista säveltäjistä, mutta ainakin itsellä on muotoutunut semmoinen työskentelytapa, jossa nimenomaan sitten, koska niin kuin aloitan sellaisesta niin kuin graafisesta luonnoksesta, joka sitten tarkentuu nuoteiksi. Ja siinä on vähän partituurin koosta riippuen, niin kuin voi olla 2-4 kierrosta, mitä sitten niin kuin jokaisessa menee sitten oma aikansa.
Jätätkö sen vasta täysin valmiina vai onko jotain tällaisia ikään kuin säveltäjäkavereita, joilla käytät sitä ensin, että miten arvioisit tätä?
No luksustilanteessa niin olen niin kuin voinut näyttää säveltäjä ystäville. Helsingissä on Matthew Whittall, joka on aivan loistava apu mulle ollut tässä vuosien varrella.
Ja joka sitten, oli myös viime vuoden Rostrum-ehdokas.
Joo, mutta sitten aina ei ole sellaiseen aikaa tai useinkaan, varsinkin nykyään huomaa, että sitten toisaalta sitten tietysti kapellimestaritkin saattaa sanoa sitten jotain asioita, mutta
voiko se kapellimestarin toimista muuttua ennen kuin se esitetään?
No siis totta kai harjoituksissahan vielä muuttuu moni asia, että siellähän sitä sitten vielä niin kuin viilaillaan ja kapellimestarihan vaikka balansseissa on ihan avainasemassa, hän voi tehdä vielä asioita.
Hämmentävää.
Niin.
No Ville Raasakka, millainen sinulla on sävellystilanne ja minkälaiset puitteet ja mihin aikaan sävelletkö yöllä?
Mä sävellän ihan toimistoaikaan. 40 tuntia viikossa, kyllä se on
ihan
näin.
Tosi.
Joo, ja tota, se aina, kaikkina vuosina se ei ole aina onnistunut. Mulla on oma työhuone, ja sitten se mun työmetodi on ollut sieltä teinivuosista lähtien semmoinen päiväkirjamainen.
Joo.
Eli mä teen sellaista päiväkirjamaista niin kuin tekstiä, ja sitten etenen siitä sitten siihen musiikin luonnosteluun. Mutta tosin sitten tässä viimeisen 10 vuoden aikana niiden nuottien sijaan mä kuuntelen niitä nauhoituksia ja sitten analysoin niitä tietyillä tietokoneohjelmilla ja sitten kuuntelen niitä tuloksia. Että se on sellaista kuuntelua, mutta yleensä se mun sävellysmetodi on sellaista, että mä kerään tuollaista materiaalia ja ajatuksia niin paljon, että sitten se musiikki syntyy ikään kuin aika lailla itsestään.
Okay,
sitten mä kirjoitan sitten todella, no joo, se on se systeemi, että mä tavallaan kerään niin paljon materiaalia, että se alkaa sitten ikään kuin itsestään syntymään, mutta varmasti tällä tavalla suurin osa säveltäjistä enemmän vähemmän toimii. En tiedä, kuulostaako tämä Outille tutulta tai vieraalta.
Mitä Outi sanoo?
Niin, no kyllähän sitä sitten materiaalin parissahan sitä pyöritään, että sitten kerää materiaalia, niin tarkoittaako se sitten sitä, että kerää sitä, niitä jotain kenttääänitteitä, vai tarkoittaako se, että kerää sitten, pyörittelee sitä ja löytää eri puolia materiaalista, mikä on olemassa.
Luin yhden haastattelun, jossa sinä, Ville Raasakka, olit yhdessä Veli-Matti Puumalan Sibelius-akatemian säveltämisen professorin kanssa, ja siinä Puumala sanoi sinulle, että jossain vaiheessa sinun pitäisi lopettaa se aineiston kerääminen ja ryhtyä sävelyshommiin. Tai sitä ainakin aiemmin, 10-15 vuotta sitten, olla aika fanaattinen siinä materiaalin keräämisessä.
Se on edelleen hyvä ohje kyllä häneltä.
Hei, puhutaan vielä hetki Aino-Maija Pennasen kanssa Rostrumista. Se on vuosittainen nykymusakatselmus, joka alkaa Argentiinassa 3 viikon kuluttua Barilochen kaupungissa. Aino-Maija Pennanen, valitsi Tarkiaisia Raasakan sävellykset sinne ja menet myös itse sinne, joko rokotukset on otettu.
Ei tarvitse onneksi rokotuksia.
Eikö?
Ei. Että ihan perusrokotukset, kun on voimassa, niin niillä pärjää.
Siellä viime vuonna oli Minna Leinoni ja Matthew Vital, suomalaiset säveltäjät. Miten he pärjäsivät?
No harmillista kyllä, he jäi just sen top 10 listan ulkopuolelle, siis todellakin juuri. Mutta kun niitä teoksia siellä kuunneltiin, niin totta kai me vaihdamme mielipiteitä kollegoiden kanssa ja monet pitivät niistä teoksista todella paljon. Ja uskoisin, että nyt kun me saadaan sitten statistiikat siitä, että miten eri radioyhtiöt ovat soittaneet näitä teoksia. Siis tavallaan radioyhtiöthän sitoutuvat soittamaan, jos eivät kaikkia, niin ainakin ne suositellut teokset.
Joo.
Niin miten sitten Minnan ja Matthewn teokset ovat siellä soineet eri puolilla maailmaa.
Ja sitten reilu vuoden päästä tiedetään, että miten tämänkertaiset säveltäjät Outi Tarkiaisen ja Ville Raasakan sävellykset, minkä verran niitä on soitettu ympäri maailmaa.
Joo.
Miltä se kuulostaa, Outi Tarkiainen ja Ville Raasakka, että tässä ei ole varsinaista rahapalkintoa, vaan että palkinto on se, että teitä soitetaan paljon. Mitä sanot, Ville?
Sehän on itse asiassa kaikkein tärkeintä, että tavallaan saa niitä omia teoksia ihmisten korville. Se on kaikkein tärkeintä. Ja sitten on tähän niin kuin, että se on tähän niin kuin sellainen, mulle ainakin sellainen tunnustus tavallaan, että pääsee tähän mukaan, koska tämä on niin arvostettu ja perinteikäs katselmus tämä kansainvälinen säveltäjän Rostrumi. Se on hieno juttu.
Mitä Outi sanoo?
No mun mielestä sehän on hieno tilaisuus se, että miten niin, kuin, niin moneen maahan ja niin moneen tietoisuuteen tavallaan yhtäkkiä pääsee tämän Rostrumin kautta, niin mun mielestä se on tosi hieno ja arvostettava asia.
Vielä lyhyesti, Outi Tarkiainen, mitä suunnittelet seuraavaksi? 2019 sen tiedän, että uuden sävellyksen nimi on Yön auringon variaatioita. Sillä on kantaesitys Lontoossa. Mitä muuta tänä vuonna?
No tosiaan sitten tämä teos on nyt tosiaan työpöydällä ja ihan ajatukset sen parissa, mutta sitten syksyllä on tarkoitus tehdä Radiosinfoniaorkesterille sitten teos. Se on sitten seuraava projekti.
Ville Raasakka, tiedän, että teet väitöskirjaa Sibelius-akatemian tästä erityiskiinnostuksesta, eli kulutusmateriaali- ja ekologian tarkastelua tämmöisessä musiikkisommitelmassa. Ehditkö muuta sen tiimoilta tai tästä varsinaista musiikkia loihtia vielä tämän vuoden aikana?
Joo, itse asiassa useammankin pienemmän teoksen, ja seuraavaksi on tekemässä Erikka Maalismaalle teosta viululle ja videolle ja elektroniikalle, joka tulee tuonne meidän festivaalille Järvenpäähän heinäkuussa. Ja se on tämmöinen kappale, joka käsittelee bentseeniä, eli maaöljyjohdannaista, jota käytetään erityisesti kemikaaleihin ja tällaisiin kaikenlaisiin meikkeihin, pesuaineisiin, yleensä sellaisten niin kuin parfyymien muodossa.
Hämmentävää. Näitä jäädään odottamaan. Kiitos säveltäjä Ville Raasakka täällä Pasilan studiossa ja kiitos säveltäjä Outi Tarkiainen sinne Inari ja hyvän päivän jatkoa pohjoisen Turuille ja kiitos myös Yle Klassisen musiikin toimittaja Ainomaija Pennanen. Kulttuuri Ykkönen on päättymässä. Tätä ohjelmaa olivat kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka ja arkistotoimittaja Tuulia Nieminen ja äänitarkkailijana täällä Pasilassa toimi Pasi Ilkka ja Inarissa Pekka Aikio. Kiitos heille ja kiitos tietysti kuulijoille. Muistutan kuulijoita, että perjantaina Kulttuuri Ykkönen tehdään Helsingin keskustakirjasto Oodista, jonne suoraa lähetystä voi tulla paikan päälle seuraamaan kello 15 alkaen. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä kirjallisuus torstai, sen juontaa Pietari Kylmälä. Siellä on Karl Ove Knausgårdin Taisteluni romaanisarja kuunnelmana aiheena. Minä olen Jakke Holvas. Kiitos seurasta ja hei hei!